assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida xorazmlik fermerlar prokuror sholi ekmaslik haqida majburiy tilxat yozdirib olmoqda. Deputatlar mashinalarda kunduzi chiroq yoqib yurishni bekor qilishni taklif qildi. Andijonda masjid uchun qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov vafot etdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi bir guruh deputatlar mashinalarning kunduzi chiroq yoqib yurishini bekor qilish taklifi bilan chiqqanlar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari transport vositalarining texnik holatda kunduzi chiroq yoqib yurishga mos kelmayotganligi sabab yo'l harakati qoidalariga 9-aprelda kiritilgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qilganlar. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 9-apreldagi qarori bilan yo'l harakati qoidalariga o'zgarishlar kiritilgandi. Unga ko'ra jumladan kunning yorug' vaqtida barcha avtoulovlar yaqinni yorituvchi chiroqlarni yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanishi shartligi belgilangan. Aynan ushbu o'zgarishlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab haydovchilar e'tirozlariga sabab bo'lgandi. Ayrim mashina egalari jazirama issiqda chiroq yoqib yurishi oqibatida avtoulov faralari va simlari qizib yonib ketayotgani aks etgan fotosuratlarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi prezident kelishiga ekilgan gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayol mashina urib halok bo'ldi sarlavhasi bilan ozodlik e'lon qilgan xabar yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Vazirlikka ko'ra, halok bo'lgan ayollar hasharchilar emas, Asaka tumani obodonlashtirish bo'limi xodimlari bo'lgan. 16 may kuni ertalab Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi fuqaro Cobalt rusumli avtomashinani Asaka tumanidan o'tadigan Shahrixon Andijon yo'lida charchoq ta'sirida boshqaruvni yo'qotgan va yo'l chetiga chiqib ketgan, deyiladi vazirlik bildiruvida. Yo'l transport hodisasi natijasida ikki ayol ko'rsatilgan birinchi tibbiy yordamga qaramay kasalxonada hayotdan ko'z yumgan, uchinchi ayol chap tizza qismi, o'ng son sohasida va chap qo'l sohasida shilinma jarohatlari bo'lgani uchun hozirda kasalxonada qolmoqda, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bildiruvida. Ozodlik prezident kelishiga ekilgan gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayol mashina urib halok bo'lgani haqida 16 may kuni xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijonga safari davomida Asakadagi mashina zavodini tanqid qildi. Mirziyoyev Andijon viloyati hokimligida bo'lgan faollar yig'ilishida GM O'zbekiston Asaka avtomobil zavodi haqida to'xtalib, bu korxona yetarli ishchi o'rni yaratmayotganini tanqid qildi. 10 ming ishchi o'rni yaratilmasa bunday zavod bizga kerak emas, dedi prezident. Mirziyoyevga ko'ra, Andijon viloyatida 134 ming kishi ishsiz, 283 ming kishi xorijga ishlashga ketgan. 417 ming kishiga, ya'ni mehnatga yaroqli aholining 30% uchun ish o'rinlari kerak, deya bildirdi prezident o'z chiqishida. Avstriya vitse-kansleri Heinz Christian Strache parlament saylovlari arafasida rossiyalik tadbirkor tarafidan moliyalash masalasini muhokama qilayotgani aks etgan video ortidan iste'fo berdi. Bu haqda DP agentligi xabar qildi. Siyosatchi iqtidordagi partiyada bo'linish yuzaga kelishi oldini olish maqsadida shunday qaror berganini bildirgan. Avvalroq Germaniyada chiqadigan Süddeutsche Zeitung gazetasi Strachening Gibitsi shahrida 2017 yilda rossiyalik tadbirkor bilan muloqot qilayotgani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Uning suhbatdoshi o'zini boy rossiyalik Alyona Makarova deb tanishtiradi. Ayol Avstriyadagi radikal o'ng qanot partiya yetakchisi Strachega saylovda ham moliyaviy ham siyosiy destak berishni taklif etadi. Buni evaziga rossiyalik tadbirkor Avstriyadagi yirik qurilish shirkatidan davlat buyurtmalarini olib, Rossiya shirkatiga o'tkazishni so'raydi. Strache qonunni buzmagani, lekin videoda mast holda ko'ringani uni noqulay ahvolga tushirib qo'yganini aytgan. Chekiyaning Pardubitsi shahridagi mahkama Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar safida bir muddat jang qilgan Chex armiyasi harbiysi Erik Eshni 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Bu haqda Chexiya radiosi shanba kuni xabar berdi. 3 yillik jazodan tashqari Esht harbiy unvonidan ham mahrum etildi. Esht terrorizm bo'yicha ayblanayotgan va u 12 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi kerak edi. Lekin sud yosh bolasi borligini e'tiborga olib, Eshtga yengilroq jazo tayinladi. Suddagi nutqida Esht o'zini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruh safida jang qilganidan afsusda ekanini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Ishovot tumani fermerlari hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining o'zlaridan sholi ekmaslik haqida majburiy tilxat yozib olayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikka bog'langan fermerlar yerlari olib qo'yilishidan qo'rqib, shaxslari sir tutilishini so'radi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, Ishovotlik fermerlar sabzavot, polis, kartoshka, kunjut, mosh va oziqa ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga o'z boshimchalik bilan sholi ekmoqchi bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumani hokimi fermerlarga sholi ektirmayapti. Sholi eksang yeringni olaman deb qo'rqityapti. Hudud rahbarlari prokuraturadan sholi ekmayman degan hujjat olib kelib, fermerlarga pechat bostiryapti. Agar fermer rozi bo'lmasa, profilaktika inspektorlari uni prokuraturaga olib borib, rozi qilib kelyapti. Suv yo'q desa, hamma joyini suv bosib yotibdi, deyiladi Ozodlikka 8 nafar fermer imzosi bilan yuborilgan maktubda. Ozodlik 17 may kuni suhbatlashgan fermerlardan biri hokimning bu topshirig'ini ijro qilish jarayonida nihoyatda kuchli ma'muriy bosim bo'layotganini aytdi. 3 kundan buyon uchastkovoyimiz meni prokuraturaga olib bormoqchi bo'lyapti. Men bormayapman. Kelsin deydi, sholi ekmayman deb tilxat yozib bersin deydi. Qarib 100 gektar paxtam bor. Paxta bo'lmaydigan 3-4 gektar sho'r, zax yerlariga har yili sholi ekar edik. Bunda yerlarga suv ko'p talab qilinmaydi. Bir yoki ikki marta sug'orib olsak bo'ldi. Yerning nami bilan sholi bo'lardi. Bu sholidan davlatga ham topshirardik. Paxtaga ishlaydigan odamlarimizga ham berardik. Hozir har bir gektar yerni yagona va chopiq qilish 500 ming so'm tushyapti. Buning ustiga yerim aholi punktidan 25 km uzoqda. Har kuni ishchilarni olib borib olib kelish kerak, xarajatlarimizga yarab turardi. Endi esa shu ham yo'q. Fermerlikni topshirmasam bo'lmaydi shekilli, deydi fermer. Bo'yrachi hududidagi fermerlardan biri bunday bosimning faqat Shovotda bo'layotganini ta'kidladi. Buni qarang, Yangi bozor tumanida bunday gap yo'q, Gurlanda yo'q, Shovotda esa bor. Chunki Shovot hokimi o'ziga xon, prokuror ham aytganini xo'p deb bajaradi. Suv bo'lmagan yillari ham sholi ekib hech bo'lmaganda 10 sentnerdan topshirganmiz. Na urug'lik beradi, na solyarka. Shunday bo'lsa ham har yili sholimizdan hokimlik oladi. Sholidan bizga deyarli foyda qolmaydi. Undan olingan foydani paxtaga sarflaymiz, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan boshqa 3 nafar fermer ham ishdan qo'li sovugani, fermerlikni topshirish haqida o'ylayotganini aytdi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni javob bermagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat yuzasidan yuborilgan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Tumanda sug'oriladigan ekin maydonlarining jami 3975 gektari, jumladan sabzavot, poliz ekinlari, kartoshka, kunjut, mosh, oziqa ekinlari ekilmagan. Ushbu 3975 gektar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziqa ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga fermer xo'jayiklari tomonidan yuqoridagi qarorlar bilan tasdiqlangan ekin turlarini ekmasdan o'z boshimchalik bilan sholi ekish maqsadida tayyorlanib kelinayotgani haqida ma'lumotlar kelib tushgan. Shunga ko'ra yuqorida keltirilgan qarorlar ijrosini ta'minlash va ushbu qaror talablarini buzilishini oldini olish maqsadida Shovot tuman prokuraturasi tomonidan fermer xo'jayiklari rahbarlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ular qonun hujjatlari buzilishini oldini olish yuzasidan rasman ogohlantirilgan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi bir guruh deputatlar mashinalarning kunduzi chiroq yoqib yurishini bekor qilish taklifi bilan chiqqanlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Rasul Kusherboyev, Abdurashid Abduqodirov va Jamshid Pirmatov transport vositalarining texnik holati kunduzi chiroq yoqib yurishga mos kelmayotganligi sabab yo'l harakati qoidalariga 9 aprelda kiritilgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qildilar. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 apreldagi 292 sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalariga o'zgarishlar kiritilgandi. Unga ko'ra, jumladan, kunning yorug' vaqtida barcha avtoulovlar yaqinni yorituvchi chiroqlarini yoki kunduzi signal chiroqlarini yoqib harakatlanishi shartligi belgilandi. Aynan ushbu o'zgarishlar ijtimoiy tarmoqlarda haydovchilarning ko'plab e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ayrim haydovchilar jazirama issiqda chiroq yoqib yurishi oqibatida avtoulov faralari va simlari qizib ketib, yonib ketgani aks etgan video va fotolarni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildilar. Ozodlik ayrim mashina egalarining jazirama issiqda chiroq yoqib yurishi oqibatida avtoulov faralari va simlari yonib ketayotgani haqidagi iddaolar yuzasidan GM O'zbekiston avtomobil shirkatiga murojaat qilgan va ulardan mashinalarning qanchalik bu o'zgarishlarga mosligi haqida izoh so'ramoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ayrim deputatlari shu holatlarni e'tiborga olib, yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgarishlar bekor qilinishi kerak degan fikrni bildirmoqdalar. Birinchidan, bizning sharoitimizdagi bunday qarorni qabul qilishdan bir qator o'ziga xos xususiyatlar inobatga olinmagan, jumladan O'zbekistonda yil davomida sutkaning asosiy qismi yorug' vaqtga to'g'ri kelishi sababli piyodalar va yo'lovchilarning harakatlanishida inson ko'zining atrofni to'liq ilg'ab olishi uchun quyosh yorug'ligining yetarli emasligi, mazkur masalada Yevropa mamlakatlari tajribasiga tayanilsa, ularda bunday tartib 2011 yildan amalga kiritilgan bo'lib, barcha avtomobil ishlab chiqaruvchilarga yangi avtomobillar uchun kunduzgi avtomatik yorituvchi chiroqlarni o'rnatishi shartligi belgilangan. 2011 yilgacha ishlab chiqarilgan avtomatik chiroqlari yonmaydigan avtomobil egalariga esa majburiy chiroqlarni yoqib yurishi tartibi yo'q, deyiladi deputatlar bayonotida. Ushbu asoslardan kelib chiqqan holda biz bir guruh deputatlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga hamda Ichki ishlar vazirligiga Vazirlar Mahkamasining 9 apreldagi 292 sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalariga kunning yorug' vaqtida barcha avtomobil transporti vositalari yaqinni yorituvchi chiroqlarni yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanish shartligi bo'yicha kiritilgan o'zgarishni bekor qilishni yoki jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda takomillashtirishni taklif qilamiz, deyiladi deputatlar bayonotida. Ayrim haydovchilar chiroqni o'chirishni unutib qo'yishi sabab ayni paytda O'zbekistonda mashina akkumulyatorlari o'tirib qolayotgani holatlari ham kuzatilmoqda. Ayni paytda Facebook tarmoqidagi Voditeli Toshkentta guruhida haydovchilar mashinalarining faralari erib tushayotgani va simlari yonib ketayotgani aks etgan suratlarni e'lon qilishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijon shahrining Taxta Ko'prik mahallasi Do'stlik ko'chasida masjidga mo'jallab qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. Majburiy ijro byurosi matbuot xizmatiga ko'ra, savdoga qo'yilgan bino sud qarori bilan masjid emas, balki savdo va maishiy bino sifatida e'tirof etilgan. Binoni sotishdan maqsad uning egasi Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazining aloqa bankdan qarzini uzishdir. Ozodlik bu binoda kam ta'minlangan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida avval xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Andijon shahri Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan bino Taxta Ko'prik mahallasi ahli vakillarining aytishicha, 1991 yilda Saudiya Arabistoni moliyaviy ko'magi va xalq hashari bilan masjid uchun qurilgan imoratdir. Elektron auksionlarni tashkil etish markazi rasmiy saytida e'lon qilingan lotga oid bildiruvda Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan imoratning kim ochdi savdosiga qo'yilgani, savdo 3-iyunda o'tkazilishi, imorat narxi 767 million 500 ming so'm ekani, savdo davomida narx oshirib borilishi aytilgan. Savdoga qatnashish niyatini bildirgan potensial xaridorlarning arizalari 1-iyungacha qabul qilinadi. iauktsion.uz saytida e'lon qilingan bildiruvda MIB ijrochisi shu lot bo'yicha davlat ijrochisi ekanligi aytilgan. Ozodlik shuning uchun MIBga murojaat qildi. Byuro matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga qaraganda, Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi imorat Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazi balansidagi mulkdir. MIB xabariga ko'ra, sud qaroriga binoan qarzdor Eldas Design mas'uliyati cheklangan jamiyat va qo'shimcha javobgar Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazidan Aloqa bank foydasiga 876,845,369 so'm qarz undirilishi kerak. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan materialida Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasidan olingan ma'lumotga tayanib, sobiq Taxtako'prik masjidi binosiga Do'stlik ko'chasi 7-uy, kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 oila joylashtirilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufidagi binoga vaqtincha joylashtirilgan degan edi tilga olingan kadastr korxonasi mulozimi. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan maqola bu binoga joylashtirilgan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida edi. Endilikda bino sotuvga qo'yilmoqda va bu yerda yashayotgan oilalar uchun shu boshpanadan ham quruq qolish xavfi paydo bo'ldi. Ozodlik sobiq masjidda yashayotganlar bilan bog'lana olmadi. Masjidga yaqin yashaydigan mahalla posbonlaridan birining aytishicha, odamlar joyidan qo'zg'algani sezilayotgani yo'q. Masjidda yashaydigan bir tanish opaxon bor. Bugun ertalab o'tib ketayotib ham ko'rdim. Salomlashdik. Hammasi o'z joyida yashayotgan bo'lishi kerak. Bir yangilik bo'lsa men eshitardim. Axir har kuni o'taman-ku u yerdan, dedi posbon. Andijon shahar hokimligining telefonini ko'targan mulozim Ozodlikning o'rganilayotgan binoga oid savollarini diqqat bilan eshitdi. Barcha savollar bo'yicha tegishli mutaxassislardan javoblarni yig'ib, ularni Telegram orqali yuborishni va'da qildi. Biroq ushbu material yozilib bo'lgunicha ham javob kelmadi. MIB matbuot xizmati Andijon shahar Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi savdo va maishiy binoda yashayotgan 25 oila to'g'risida bunday javob berdi. Ular shu kunda o'z joyida yashab turibdi. Hozircha hech kim binodan chiqarilmagan. Bino sotilib, uning yangi egasi oilalarni ko'chirishni so'rab sudga murojaat qilsa, agar fuqarolar o'z ixtiyori bilan chiqmasa va sud bino egasining so'rovini qondirsa, MIB sud qaroriga binoan ularni binodan chiqarishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon. Olti ariq prokurori hokimning yerni zaxiraga qaytarish haqidagi soxta qaroriga protest keltirmadi.
Protest keltirib yilmadi-da, bir mantiqsiz narsa yozib berib, shuni ko'rib ancha bo'g'ildim. Endi protest keltirib berish kerak qonunda.
Andijonda uy joyiga o'ta muhtoj ayollar ro'yxatiga o'ziga to'q oilalar kiritilgani iddao qilindi. 100% grant va'dasi yolg'on. Toshkentda 2200 dollar to'lab Xitoyga borganlar aldandi.
Keyin bizga hozir boshqa universitetga o'tish uchun 8000 yuan to'lov qilasizlar degan shartnomada yozgan, lekin Xitoy universitetlarida birontasi unday narsa yo'q ekan.
IShIDning Xiroson qanoti BMTning qora ro'yxatiga kiritilganini Afg'oniston hukumati olqishladi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Andijon tumanida 2019 yilda uy joy bilan ta'minlanish kerak bo'lgan o'ta muhtoj xotin-qizlar ro'yxatiga yaxshi ta'minlangan oilalardan bo'lgan ayollar kiritilgan. Andijon tumani hokimligining o'rta bo'g'in xodimlaridan biri o'zini kam ta'minlangan hisoblaydigan ayol Ozodlikka shunday iddao bilan murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jazoga tortilishdan qo'rqib ismini ochiqlamaslikni so'ragan hokimlik mulozimi hokimlik vakillari tomonidan tuzilgan ro'yxatdagi 20 ayoldan kamida 5 nafari moddiy jihatdan o'ziga to'q oilalardan ekanini bildirdi. Ulardan biri Yorboshi mahalla fuqarolar yig'inining xotin-qizlari bo'yicha mutaxassisi. Ikkinchisi uyini bog'cha qilgan tadbirkorning qizi. Uchinchisi tuman hokimligiga bosh hisobchi bo'lgan shaxs ukasining xotini. Va yana biri esa qo'sh-qo'sh mashinasi va uylari bor qo'shma korxonada ishlaydigan shaxsning fuqaroviy xotinidir. Bularga kam ta'minlanganlar uchun qurilayotgan uylardan kvartira beriladigan bo'lgan. Hatto ba'zilariga boshlang'ich to'lovlarni mahalla jamg'armasi hisobidan to'lashgan, dedi u. O'zini yordamga o'ta muhtoj ekanini aytgan ikki farzandli yolg'iz ona esa 3 yildan buyon ro'yxatga kira olmayotganidan shikoyat qildi. Ikkita mol boqib boshlang'ich badal pulini to'lagan edim. Pulni bank hisobiga qo'ydim. Lekin mana 3 yil bo'ladiki meni ro'yxatga kiritishgani yo'q. Lekin tanish bilishlari borlar arzon uylardan olyapti degan gaplarni eshitib xafa bo'lyapman. Tanish bilishlik bo'lib ketyapti bu yog'i, dedi bu ayol. Ammo Andijon tumani xotin-qizlar qo'mitasining raisi Nodira Zokirova u joyga muhtoj ayollar ro'yxatini tuzishda tanish bilishlik bo'layotgani, ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilayotgani haqidagi iddaolarni inkor etdi. Bu ayblovlar asossiz. Ro'yxatga kiritilayotgan ayollarning barchasi kam ta'minlangan va bir necha farzandi bor yolg'iz ayollardir. Ro'yxatni mahalla fuqarolar yig'inlari tavsiyasi bilan va tekshiruvlardan keyin tuzganmiz. Ayni shu masalada bir oydan buyon tekshiruvlar ketyapti, deb aytdi Nodira Zokirova. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlik so'roviga javob berarkan, prokuraturaga Andijon tumanida shakllantirilgan ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilgani haqidagi murojaatlar kelib tushmagan deya ma'lum qildi. O'zbekiston prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018 yil 2 fevralda qabul qilingan farmoniga muvofiq mamlakatda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlari to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi ishlab chiqilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligining ish yurituvchisi Husanboy Oripovning ozod mikrofonga arz qilishicha, dadasining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi yeri noqonuniy, soxta hujjatlar asosida tortib olingan. Husanboy Oripov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi bizning Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligimiz Oltiariq tumanini 2015 yil nomer 1587 sonli qaror tashkil qilingan. Oltiariq tumani hokimi 2016 yil 1092 sonli qaror qabul qilib, Hasan Husan fermer xo'jaligidan Asronqul Obod fermer xo'jaligiga va Muhammad Qoliyevga fermer xo'jaligi yaratib beryapti. Arizada Oltiariq tumani yer mulki kadastrini Muhammad Isoqov o'z qo'l yozmasi bilan men Oripov Odiljon shu vashi fermer xo'jaligimni qisman fermer xo'jaligini zaxiraga topshiribman deb o'z qo'l yozmasida yozyapti bu yerda. Haligi burchak tamg'asi begona Nazir Hoji Hoshimov fermer xo'jaligini burchak tamg'alarini urib o'zini qo'l yozmasi bilan bir qo'llarini sal bunday
qilib ya'ni soxta imzo bilan
soxta imzo soxta pechatlar bilan shuni zaxiraga chiqarishi 1092 sonli qaror bilan shu asos qilyapti.
Ya'niki sizlar o'zlaringizni go'yoki ixtiyorlaring bilan topshirdilaring tuman zaxirasiga deb.
Shuni asos qilyapsizlar sizlar o'zlaringizni topshirgan deb. Endi men Oltiariq tuman prokuraturasiga dadamni qo'l yozmasini olib ariza qilib mana anavi pechat bizniki Hasan Husan Nurli zamini mana bunaqa pechat bo'ladi bizniki bu dadamni qo'l yozmasi emas Oripov Odiljonni umuman mana qo'li ham o'xshamayapti deb Oltiariq tumani prokuraturasiga ariza bilan chiqsam javob keldi. Javobni ham qarang, bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan javobda. Sizning fermer xo'jaligingiz 9 yanvardagi 14 sonli qaror bilan Asronqul Obodga direktori berilgan deya. Shu narsani endi bir mantiqsiz narsani bir ushlab olyapsiz-da, bu baribir bir jinoyat bo'lgani. shunga bu qonuniy bir narsa bir chora ko'rmayaptida. Endi Asronqul opa fermer xo'jaligini u fermerni yo g'allasi yo paxtasi umuman to'lganman shu paytgacha. Kimdan surishtirsangdan borib surishtiravering. U fermer xo'jaligini biranta bir qishloq xo'jaligiga oid texnikasi ham yo'q, bir shaxs xususiy valetipti ham yo'q odamda u. Endi u odamni hozir paxtasini ko'rsangiz, bu g'allami bu paxtami deysiz. Belvoq bo'yi o'tib chiqqan, o'lmagan bor, hamma narsa bor. Biranta azosi yo'q ekan, bir ikkitami azo bor ekan, 40 gektar paxtaga ikkita azosi bor ekan. Bu hozir o'tan bosib ketgan, balobatdan bosib ketgan, bir hokimiyatdan kelib qaragan yo'q. Nima bo'yapti, nimaga bu paxtani cho'lmayasan, nimaga hali birinchi kun turasan, qiga yo'qsan, deb azosi ham yo'q ekan hali buni. Juda achinarli holatda hozir. Mani birinchi kultivatsiya bo'lgani yo'q, o'tishlik bosyapti. Endi
sizningcha nimaga endi aytaylik shunday plan to'ldirmagan, rejam bajarmagan, bitta texnikasi yo'q fermer bo'lsam o'shanga o'tkazib berishdi? Nima bir hokimga qarindoshchiligi bormi uni? Tanishligi bormi?
Hokimga qarindoshchiligi yo'q, endaligi o'tgan yana bir zaxiraga chiqarib qo'yganda men yerimizni shu narsaga qilyapti, zaxiraga chiqarib qo'yibdi noto'g'ri deb sudga berganman, sudda yutib chiqqanman, keyin hokim yana oltatuman hokimni nima qasdi bor kendigidan shu endi hokimiyatinglar kishiyapti, sen hokimni yozib qo'ygansan, baribir yer senga berilmaydi deb meni shunga bo'lishyapti endi meni desam ketamilmi?
Hujjatlarning soxtalashtirilgani haqida prokuror protest keltirmadimi qarorga?
Protest keltirib bermadi-da, bir mantiqsiz narsa yozib berib ko'rib ancha bo'g'ildim buni endi. Protest keltirib berish kerak qonunda,
deydi Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Husanboy Oripov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rubrikasida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rasmiy Kobul IShIDning Xoroson qanoti BMTning qora ro'yxatiga kiritilganini xo'sh qarshiladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi yaqinda bir bayonot tarqatib, IShIDning Xoroson qanoti BMTning qora ro'yxatiga kiritilgani borasida xabar bergan edi. Rasmiy Kobul BMTning ushbu amalini xo'sh qarshilab, IShIDning Afg'onistonda faoliyat olib borayotgan Xoroson qanoti BMT qora ro'yxatiga kiritilishi mazkur terrorchi guruh faoliyatining oldini olishga ko'mak qilishini bildirdi. Ushbu bayonotda IShIDning Xoroson qanoti Afg'oniston va Pokistonda bir qator terror hamlalarini amalga oshirganlikka qo'li borligi qayd etilgan. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Sibg'atullo Ahmadiy terror guruhlarining BMTning qora ro'yxatiga kiritilishi terrorchilikka qarshi kurashda muhim rol o'ynashini aytdi.
Inki guruhoy terroristi va fehrist siyosiy sozmoni bilan izofa shova tabiatan istiqbol mekunim.
Terrorchi guruhlar nomini BMTning qora ro'yxatiga kiritilishi bizni xursand etadi. Har bir terrorchi guruhning oti ushbu ro'yxatdan chetda qolmasligini istaymiz.
Umidvor hastim, imavrud idoma paydo bo'lsin.
IShIDning Xoroson qanoti 2015 yildan beri Afg'onistonda terror faoliyatlarini davom ettirmoqda. Mamlakat ichki ishlar vazirligi hozirgi kunda mazkur guruh jangarilarining asosiy qarorgohlari Afg'onistonning sharqiy viloyatlari Ningarhor va Kunarda mavjudligini e'tirof etadi. Shuningdek, IShID jangarilari shimoliy Juzjon viloyati hamda Faroh, Zobul va Hilmand viloyatlarida kuzatilgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Nusrat Rahimi IShIDni Afg'onistonda ildiz otish imkoniga ega emasligini aytadi. IShIDning ildizlari mamlakatda nobud etilgan. Ushbu guruh jangarilari oz sonda Kunar viloyatida mavjud. Ular ham nobud etiladilar. Afg'on siyosatchilari IShIDning Xoroson qanoti nomi BMTning qora ro'yxatiga kiritilgani mamlakat bo'ylab terror faoliyatlarini jilovlashda ijobiy natijalar olib kelishini aytadilar. So'nggi yillar ichida IShIDning Xoroson qanotining bir necha rahbari Afg'oniston sharqida AQSh havo hujumlari natijasida nobud etilgan. Yaqinda Rusiya va AQSh baland martabali rasmiylari IŞİD'ni Afg'onistonda faollashib borayotgani borasida tashvish bildirganlar.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.